Саламатсыздарбы баардыгыңыздарга. Биз бүгүн Азаттык радиосунда
саламатчылык.
Мусулмандардын ич ара араздашуулары дүйнөдөгү коопсуздукка коркунуч келтирип жатабы? Бул араздашуунун тамыры, себептери, кесепеттери кандай деген маселелерди талкуулайбыз. Биздин талкууга Кыргызстандан профессор Валижан Таңырыков, жакын чыгыш боюнча эксперт, Чубак Ажы Жалилов, Кыргызстандын мурдагы муфтий, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаев жана Казакстандан биз менен телефон аркылуу байланышта Бейбит Сапаргали, дин таануучу катышууда. Рахмат баардыгыңыздарга бул талкууга катышууга макулдук бергениңиздер үчүн. Анда мен талкуубузду ача берейин. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. 4-ноябрда дүйнө мусулмандары үчүн ыйык мухаррам айы же мусулман календары боюнча жаңы жыл эсеби башталды. Ислам календары боюнча жаңы жыл башталгандан бир жума өтүп, 11-ноябрь күнү эл аралык пию изилдөө борборунун жаңы изилдөөсү жарыяланып, ага катышкан сунни жана шии мусулмандары ортодогу араздашуу күчөп баратканына тынчсыздануусун билдиришти. Тактап айтсак, Ооганстан, Азербайжан, Иран, Ирак жана Ливанда суралган 5000 мусулмандын көбү сунни жана шии динзарлары ортосундагы эрегиш улам күчөп баратканына, ортодогу жаңжал жүздөгөн, миңдеген адам өмүрүн алып кетип жатканына кабатырлыгын билдиришкен. Мусулмандар ортосундагы араздашуу эл аралык коопсуздукка коркунуч келтире баштады деген пикирлер дүйнөлүк деңгээлде айтылып келатат. Ушундай тынчсыздануу, коркунучтун тамыры эмнеде? Сөздү Валижан агай сизден баштасак.
Менин оюмча бул маселенин негизи саясатта турат. Мухаммад саллаллаху алейхи ассалам пайгамбар барында мусулмандардын баарынын башын бириктирип, мамлекет болбосо дагы бир мамлекетке окшош нерсени түзгөн да. Менин айтарым, ар бир окуу диний болобу же саясий болобу же башка болобу, значит, өсүп өнүгүшүндө сөзсүз бир себептер менен жарым жартылай ажырашып бири менен бири карама каршылык пайда болот. Мухаммад пайгамбар каза болгондон кийин ошонун ордуна халифат болом деп айткандардын эң биринчиси анын жиени Али болгон. Ал эми көпчүлүк аны колдобой Абу Бакарды ордуна коюп кеткен. Ошондон башталып араздашуу башталган да. Али өзүнүн партиясын түзүп шия, ал эми Мухаммад пайгамбардын жолун жолдогондор сунниттер болуп, экөөнүн ортосунда кагылыш башталып, ошол убакка чейин эле кагылышып келатышат.
Ушул 7-кылымдагы мураскер тууралуу талаш эле ушул азыркы араздашуулардын чыр-чатактардын башкы себебиби? Чубак ажы, сиз кандай дейсиз?
Бисмиллахи рахмани рахим. Менин оюмча бул пикир бир аз туура эместей туюлат, анткени ошол эле кылымда башталбастан балким Азирет Али менен Аббакырдын ортосундагы маселелер өзү ушунда чечилинген. Азирет Алиден кийин ошол кишини колдомуш болуп, ошону бетине жөө кармап, атайын ислам динин бузууганын алган мына ушундай көз караштар келип чыккан да. Чындыгында шии тагымы бул укуктук маскаа эмес, балким саясий диний мындай бир агым катары бөлүнүп чыккандыктан андай бир араздашуулар келет дагы. Мына ошону азыркы биздин хижри 14-кылым же болбосо азыркы биздин жашап аткан бүгүнкү күндөрүбүздөгү ызыл чуунун баардыгы дагы мына ошол саясий бир агымдардын, саясий мындай бир маскаттардын жыйынтыгында келип чыгат да. Тактап айтканда бул маселеде сүнниттер менен шииттердин ортосунда ынтымак жылдар деле болгон, бирок жанагы чоң державалар ошол жанагы кайсыл бир мамлекеттеги нефтиге же башка бир жер байлыктарына же бир башка бир саясий кызыкчылык же жанагыдай картаны өзгөртүү максатында ошол жанагы өтө бир назик болгон нерсе сүннит менен шииттин ортосундагы жараны ырбаткысы келишет дагы, ошону менен тынч аткан мусулмандар өздөрү билип билбей эле ызышууну баштап жиберет. Мисалы үчүн Сириядагы жаңжалда сүнниттер менен шии дегене чындыгында ошол шииттерди колдомуш болгон башка бир чоң держава жана сүнниттерди колдомуш болгон башка бир чоң держава болуп, эки державанын ортосундагы курал жарактарды сынап көрө турган бир полигонго айланып калды десек туура болот да. Чындыгында карапайым шииттердин же карапайым сүнниттердин буга башын ооруткусу деле келген жери жок.
Чубак ажы, ошол мухаррам айынын 10-күнү шии мусулмандары ашура күнүн белгилешет. Бул күн сиз үчүн кандай күн?
Бул сүннеттерде дагы белгиленет. Мисалы үчүн биз бүгүн кече орозо туттук, себеби кече Ашура күнү болду, а бүгүн Ашуранын эртеси күн. Же 9-чу күндү же 11-чи күндү кошуп орозо кармаган бул пайгамбарыбыздын сүннети болуп эсептелет. Ошондуктан баарыбызга бирдей эле бир мындай бир касиеттүү күндөрдүн бири катары белгилет. Бүгүн мен дагы мына ошондой таризде орозомун деп айтсам туура болот. Анан бирок белгилөө таризи бөлөкчө болот дагы, айтыңыз.
Анда чубак ажы, сизге рахмат. Бул чубак ажы айта кетти, буга көбүнчө себеп саясат себепкер болуп атат бул мусулмандардын ич ара араздашуусуна деп. Бейбит мырза, сиз ушуга макулсузбу? Мисалы Иракта мурда көп жылдар бою чын эле шии суннилер бири бирин айырмалабай эле ич ара кыза алышып эч кандай чык чатагы жок жашап келишкен. Мына акыркы жылдары эле, мына быйыл эле ушул шии менен суннилердин касташуусу Иракта 5000 ашуундай адамдын өмүрүн алып кетти да. Кечээ Ашура күнү белгиленип жатканда ал жакта дагы эки шаарда жардыруулар болуп, ошо шиилердин жөрөлгөсү учурунда жардыруулар болуп, дагы бир 20 чакты киши набыт болду. Ушунун баарына саясат гана себепкер дегенге макулсузбу, Бейбит мырза?
Бисмиллахи рахмани рахим. Әуелі Азаттык радиосунун кыргызстан баарлар тыңдармандарын Мухаррам айы менен Ашура күнү менен куттуктагым келет. Ал эми мынау козгоп жаткан маселе үлкөн такырып. Бул үлкөн такырыптын түбү арине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын хадисе, кийин мусулмандар 73 тармак болуп бөлүнүп кетет, сонун бирөө гана жаннатка барат деген. 73 тармактын 72-син биз энди кандай болотун билебиз. Ал казыркы маселелер, казыркы мусулмандардын ичинде туулуп жаткан дүрдараздыктар, бир бири менен үлкөн чайкаштар, дурус эмес фатвалар, булардын баарлыгы да саясатка келип тирелет. Саясат болгондо соңку 400 жыл ичинде алемдин алпагуттары, дүйнөзүлүк банктердин ээлери, Ротшилдден Рокфеллерлер дүйнөнүн эң үлкөн жагын өздөрүнө исламды көрүп атыр. Сондуктан алар исламга байланыштуу өтө көп жанагы арнайы институттар, чаралар жасап жатыр. Сонун эң үлкөнү деп тек гана шиизмди айтууга болмойт. Шиизмдин баары арине каржыландырып турган, анын артынан жанагы маселени козгоп тургандар бар. Бирок да башка да өтө үлкөн кауптер бар. Булар мусулмандын ичинен чыккан салафтар, вахаптар, такфирлер, хизбут тахримдар, куранидтер, башка да толуп жаткан кыше агымдар. Бирок да булардын артында өтө үлкөн каражат тур. Сайын буларга 40 миллиард, 30 миллиарддан акча бөлүнөт.
Бейбит ага, сиздин пикириңизди түшүндүк. Анда сиз дагы саясат буга негизги себепкер деп айтып жатасыз. Мен угармандар үчүн маалымат катары айта кетейин. Дүйнө мусулмандарынын бир 10-13% гана шиилер түзөт, калган 90% тегерегин суннилер. Анан бул сурамжылоого катышкан 5000 мусулмандын жарым жартылай сунни, жарым жартылай шиялар болгон. Ошолордун арасынан эмнегедир суннилер көбүрөөк тынчсыздануусун билдиришиптир да, ушул эки эсе көбүрөөк шииттерге караганда сунниттер ушул ортодогу чыр чатак келечекте дагы күчөй берет деген тынчсыздануусун билдиришиптир. Шииттер көпчүлүк кылган өлкөлөр аз гана, алар Иран, Ирак, Бахрейн, Саудияда бар, Ливанда бар, Ливанда жарым жартылай,
Азербайжанда бар.
Азербайжанда туура айтып жатасыздар. Ошондо Маметбек мырза, сиз мамлекеттик дин комиссиясынын өкүлү катары айтсаңыз, бул мусулмандардын ич ара араздашуусуна биздин региондо да бир аралашып кетчү күчтөр барбы, жокпу, кандай болуп атат?
Биринчиден менин оюмча бул жерде мындай карап көрсөк, мисалы бизде деле шиилер бар, туурабы? Казактарда бар, түрктөрдө бар, азербайжандарда бар. Бул шиилер менен суннилердин арасындагы түшүнбөстүктөр эч качан мына Ирак согушуна чейин согуш түрүндө чатык мындай кагылышуу түрүндө болгон эмес. Просто доктрина, догма жагынан айырмачылык катары гана каралып келген. Сиз айткандай кыз алып кыз беришкен булар. Бирок мына жакынкы чыгышта тутанып атат бул шиилер менен суннилердин. Жалгыз эле суннилер эмес, бул жерде баягы радикалдашкан сунни агымдар ойноп атат бул жерде главный башкы ролдучу. Мисалы үчүн салафилер деп айтып өтпөдүбү агайчы? Бул жерде расмий түрдө формалдашып калган шиизм менен, шиилик менен салафи багытындагы сунни группировкалардын кагылышы болуп атат бул жерде. Эмне үчүн мисалы кудай сактасын биз тынч эле отурабыз, туурабы? Бизде деле шиилер бар, казактар деле тынч отурат, түрктөр деле тынч отурат, азербайжандар деле түрк неме тынч отурат. Эмне үчүн жакынкы чыгыштан чыгып атат бул нерсе? Себеби ал жерден көптөгөн оюндар болуп атат. Биз чындап айтканда госкомиссия катары Кыргызстанда биз суннилер менен шиилердин бир кагылышын мен элестете албайм, болушу мүмкүн эмес. Качан гана болот? Качан гана сырттан кандайдыр бир оюн башталса, ошондо болушу мүмкүн. Бул чыгыш, жакынкы чыгыштагы бул суннилер менен шиилердин арасындагы кагылышууда эң негизги рол бул саясий, анан кийин экономикалык. Ошон негизинде согуш өтөт. Мисалы, бизден кеткен балдарды, Казакстандан кеткен балдарды карап көрсөңүздөр, ошол согушка, туурабы, Сирияга же болбосо башка согушкан жерлерге. Көбүнчө баягы ханафи мазхабында эмес, салафи агымына кирип, ошол көз караштарды жактырган саясий ислам идеологиясын жактырган, жихад идеологиясын жактыргандар кетип атат. Ошон үчүн бул жерде негизинен суннилик менен шиилдин арасында бир таза мындай согуш бар деп айтыштан алысыраак болушубуз керек да. Бул жерде саясатташкан суннизм менен, суннилик менен саясатташкан шииздин ортосундагы согуш болуп атат.
Ошондо баардыгыңыздар саясат буга биринчи кезекте күнөөлүү деп айтып жатасыздар. Бирок азыр эле Мамытбек мырза өзү айткандай, мисалы Сириядагы ошол чыр чатакка, кандуу куралдуу чыр чатакка, ошол эле Кыргызстан, Казакстан, башка өлкөлөрдөн дагы бир кайсы бир чет өлкөлүк диний кыймылдардын, диний уюмдардын бир активдүү аралашуусу, бир үгүт насаат аркылуу барып атышат да ошол жаштарчы.
Ооба, бул жерде мындай болуп атат да. Венера, маселе мындай. Түшүндүк, маселе мындай. Мисалы, Аль-Фатх менен Хамас экөө тең Палестинада иш алып барган эки уюм. Бирок экөө согушуп келатат. Булардын ортосунда эч кандай диний бир раздашуу жок. Бул жердин булардын ортосунда таза саясий пикир келишпестиктер бар. Мисалы, биз алавиттер деп атабыз, алавилер. Алавилер Азербайжанда да бар, Турцияда да бар, азыр мына Сирияда бар, Иранда, Иракта бар. Биз буга чейин алавилердин атын уккан да эмеспиз, туурабы? Алавилер өзү саясий бир диний агым эмес. Булар буга чейин саясат, алавилердин саясатка саясий бир максат коюп, бир группировкалар ушинтип согушканын уккан эмеспиз, туурабы? Быйыл популярный болуп атат. Себеби болгону Асад алави болгону үчүн. Көрүп атасыздарбы? Бул жерде баягы негизги кагылыштын негизинде саясий максат жатат, бирок бул жерде согушкандар формасы кийин боек диний болуп кетип атат.
Сиз айткан ойду улай кетсек, ушул эле эл аралык сурамжылоого катышкан ар башка өлкөдөгү 5000 мусулмандын жарымынан көбү өз өлкөлөрүндө диний радикалдашуу алардын жашоосуна, келечегине коркунуч келтирип жатканын айтышкан да. Сиз айткан жана саясий экономикалык жана экинчи себеби диний радикалдашуу деп айтсак туура болобу? Ошол биз Бишкектин көчөлөрүндө да бүгүн чакан сурамжылоо уюштуруп, биздин өлкөдө диний радикалдашуу барбы? Сиздин жашооңузга анын таасири кандай деп сурап көрдүк эле, анда ушул сурамжылоону уксак бир эле мүнөт.
Динге берилип кетип эле кээ бир кишинин ою ошондой болот.
Ирак
дегенде болот эле. Жок, андай деле байкаган деле да.
Менин оюмча дин аябай көбөйүп кетти деп ойлойм. Чындыгында эле кийинчерээк жаратышы мүмкүн да, коркунучтуу эмнеге? А бирок ашыкча эле жана капкара жамынып алгандар биздин. Көбүнчө эми баягы мусулмандарда айтылган уяттуу жериңди жап деп. А ошондой эле жамынса болот, анан булар тиги колун да көрсөтпөй, бети башын, эчтекени көрсөтпөй жамынып жүмкөнүп алышыптыр. А бизге ошолор чындыгында эле жакпайт.
Динге да ишенем, ишене бербейм. Советтер Союзунда чоңойгон киши.
Ой, билбейм, элдин баары эле жолугуп салынып эле, ушу кыздардын баары эле ошого берилип баратат, бирок ишенбейм да ошо көбөйө берсе. Ар кандай секта сыяктуу болуп эле көбөйүп кетиши мүмкүн да. Баары эле жакшылыкка эметкен жок да. А секталардын баары тең эле карап турсаң адамдарга терс таасирин тийгизет.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер Азаттыктан мусулмандардын ич ара араздашуулары дүйнөдөгү коопсуздукка коркунуч келтире баштадыбы деген темадагы талкууну угуп жатасыздар. Талкууга Кыргызстандан жакынкы чыгыш боюнча эксперт профессор Валижан Таңрыков, Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаев жана Казакстандан телефон аркылуу байланышта Бейбит Сапаргали дин таануучу катышууда. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Анда мен суроону чубага жага берейин дедим эле. Ушул диний радикалдашууга биздин диний аалымдар, сизге окшогон динаятчылар кандай көз карашта болуп атат? Мисалы, сиз муфтий болуп турганда, Нооруз майрамын куттуктаганда, куттуктоону кабыл алганда динден чыгат деп фатва берген экенсиз. Ошондой эле жакында жаңы жылды майрамдоо да ошондой ислам жолунан чыккан адам болуп эсептелет дегендей фатва чыгарган. Ушулардын баары ушундай бир ички араздашуу, бир ички эрегишке бир салым кошуп аткан жокпу?
Эң туура суроо. Чындыгында ислам аалымдары, динаятчылар радикалдашууга каршы. Бирок биз өзүбүз түшүнбөгөн нерсенин баардыгын эле радикалдашып кет деген туура эмес. Исламды канчалык таза карманганса, ошончолук деңгээлде биз радикалдашуудан алыс болобуз деген маселе. Дайыма исламды туура эмес түшүнүп, бир саясий жеке максаттарга пайдаланып жибергенден радикалдашкан топтор, жамааттар пайда болот да. Анан экинчиден мусулмандар мисалы үчүн Нооруз майрамын мусулмандардын майрамы эмес экендиги анык, бул жөнүндө хадистерде келет.
Чубак ажы, эми бул өлкөнүн президенти баш болуп куттуктап атпайбы элди? Анан ушундай өлкө президенти да мусулман болбой калдыбы?
Жок, ал куттуктай бериш керек. Аны куттуктагандарга эч ким тыюу салбайт. Бирок өзүн чыныгы мусулман адам куттташым керекпи, жокпу дегенде биз ошол кишиге ошол исламдын өкүмүн түшүндүрүп бере алабыз. Анан өлкөнүн президенти же башка бир адамдар эгерде чындап эле исламды карманкысы келсе, анда исламдын майрамдарын башкаларын мындай бир тереңдеп үйрөнүп алса жакшы эле болот. Бул маселеде биз жеке бир адамдын өзүнүн ою деп динди бузуп бере албайбыз. Анда кыргыздардын майрамы, өзбектердин майрамы болуп отуруп исламга кошумча ар кандай бир туура эмес пикирлер кирип кетиши мүмкүн. Жанагы жүзүн жаап жүргөн, кара кийинип алгандарга, жанагы Сирияга кетип аткандарга мисалы үчүн мен таптакыр каршымын. Бирок ошол эле учурда динибизге сырттан келген башка бир пикирлерди же орусташуу саясатын же коммунисттик саясатты кошуп койгон же теңирчилик саясатты кошуп койгонго дагы мен карамача каршымын.
Анда бул фатва дегендин күчү канчалык? Канчалык мыйзамдуу ал? Ким жооп бере алат ушуга?
Фатва деген сөз эгерде расмий адамдын оозунан чыга турган болсо, ошол учурдагы айтылынган маселеге жооп берүү деген сөз дагы ошол фатваны сураган адамдар аткарууга милдеттүү болушат. Мисалы үчүн Курани Каримде же башка жерде текстер болуп ошонун баардыгын мусулмандардын баары түшүнө албаса, ошол Курандан же тексттен же уламалардын китептеринен таап чыгып жооп берүүнү дагы биз фатва деп айтабыз. Фатва кээде мисалы үчүн заманга жараша, мекенге жараша өзгөрүп туруу ыктымалдуулугу бар. Мисалы үчүн жанагы жүзү жаап жүрүү деген Кыргызстандын шартында фатва жүзү жаап жүрүү милдеттүү эмес деп айтсак, Сауд Аравиясынын шартында фатва жүзү жаап жүрүү милдеттүү болот. Себеп деген ошол жердеги шарт, менталитет ошого түрткү берет. Ошол сыяктуу өзгөрүп туруу касиети бар. А бирок кээде өзгөргүч болгон, сабит болгон өкүмдөр бар. Буларга фатва берилет. Булар заманга жана мекенге жараша өзгөрүлбөйт. Мисалы үчүн Нооруз майрамы эч убакта мусулмандардын майрамы болгон эмес, мусулмандардын майрамы эмес боюнча эле кала берет.
Кимдин каяша пикири бар?
Мен бир кыска нерсе айтып өтөйүн. Бул жерде мисалы чубак ажы өз айтып атпайбы, мисалы үчүн фатвалар шартка ылайык, ошол жердеги шарттарга ылайык, мисалы үчүн мамлекетке карап өзгөрүшү мүмкүн депчи. Мен чындап алып караганда Нооруз майрамын Кыргызстанда бир диний майрамдын катары майрамдагандардын саны аябагандай аз экенин билебиз да. Бул салт катары каралат, туурабы? Биздин ата бабабыз майрамдап келген салт катары майрамдалып атат. Атамбаев президентибиз деле бул майрамды диний майрам катары куттуктаган жок да эл журтунчу. Бул жерде бир улуттук майрам катары, тарыхый майрам катары куттуктап атат, куттуктоо алып атат биздин жарандар дагы, туурабы? Бул жерде эми ушундай мамиле кылсакпы дейм да. Бул үчүн элдерди мамлекет ушинтип атайын кызыл күн кылып белгилеп канчалаган акчаны эметип расходтоп эл үчүн ушундай майрам уюштуруп берип атса, расмий түрдө майрамдалып атса, буга каршы элди чын айтканда бир аз колдош да керек.
Биздин динаятчылардын, диний аалымдардын үйрөтүп аткан үгүт насааты, тарбия таалими тууралуу бир аздан сөз кылабыз. Азыр ушул өткөн айда Сириядагы согушка катышып жүргөн казакстандыктар ыйык пайгамбарыбыз көргөзгөн жолдон адашып бир бузуку жолго түшкөндөргө каршы күрөшүп жатабыз деп билдиришти да видеодо. Ошондон улам Бейбит агай, Борбордук Азияда исламий агымдардын арасында идеологиялык негизге таянган пикир келишпестиктер келип жаткан жокпу? Келечекте бул келишпестиктер дагы күчөп кетиши мүмкүн эмеспи? Сен адаштың туура жолдон мен адаштым деп бири бирине эрегишүү деген маселе.
Арине, бул фитна жасоо маселеси ал эми азыр өршүп жүр. Бирок да эми Казакстанда да сәләфи бағыт жәнер айтқан, тәкфири бағыттар бір шама өріс алып кеткен. Ол енді біз бұрында байтып келе жатырмыз, қазір байтып келе жатырмыз. Ең алғашқы мүфтиіміз Рәкпір Қазының кезінде көп осындай пікірлер айтылмады. Ал енді екінші мүфтиіміз Әбсаттар Берісәлінің тұсында осы мынау радикалданған топтар жамағаттардың ішіне қатты кіріп кетті. Олардың артында қаражат та тұр, идеология да тұр, және саясат та тұр, діни бөлінушілік те тұр. Бұның артында әрине ол үлкен мемлекетті экономикалық жағынан бөлшектеу, өздерінің саяси мақсаттарын көздеп тұр. Жамағаттың ортасында қазірше айқын көрініп тұрған Қазақстанда үлкен бір алауыздықтар жоқ. Қақтығыстар, соғыстар, бір бірін өлтірулер, Құдай одан сақтасын. Бірақ та жаңағы іштен қайнап жатқан, көзге көрінбей жатқан мәселелер бар. Соның бірі және өзіңіз айтып өткендей, біздің қазақтар мен қазақ бауырлар мынау Сирияға баруы, оларда туристік жиһат деп, мынау жаңағы әртүрлі неше түрлі бір жиһат деп, жиһаттың мағынасын да түсінбей сол жерге барып соғыстың ішіне кіріп көбісі мерт болып жатыр. Әрине жаңа діни басқармадан арнайы өкілдер айтып отырғандай, Қазақстанда да ғалымдар бар, ғұламалар бар, олар осыған қарсы қандай шара қолдану керек деп ойланып жатыр. Бірақ та олардың әрекеті өте баяу болып жатыр. Жаңа салт дәстүр наурыз мейрамына байланысты айтылып жатыр пікірлер. Әрине біздің орта азиядағы көшпелі халықтар, мынау қазақ, қырғыз, өзбек бауырларымыз өздерінің ұлттық салт дәстүрлеріне байланысты көшпелі халық, отырықшы халық, ол исламның шариғатының негізіне қарсы емес, оған қайшы емес ұлттық салт дәстүрлер бар. Ол мыңдаған жылдар бойы халық екшеп алып келіп өзінің өмірлік дәстүрлерінде пайдаланған. Ол мынау кәсіпке байланысты, ауа райына, жердің жаңағы өзгерістеріне байланысты қолданылған. Сондықтан бізде биылғы жылы мынау жаңадан жас мүфти келді де, ол қазіргі құрбан айт, ораза айтты ұлттық дәстүрмен біріктіріп өткізу, тек қана жаңа құрбан шалу, тек қана айт намазын оқып мұсылмандар тарқап кетпесін, өзінің жаңағы ұлттық құндылықтарын да салт дәстүрлерін де шариғатқа қайшы келмейтін.
Рахмат, біз менен байланышта Қазақстаннан дин таануучу Бейбит Сапаргали агай болду. Азыр мен профессор Таңырықовтан сурайын дедим эле. Агай, сиздин көз карашыңызда кандай? Ушу соңку окуялар, жанагы Сирияда согуш жүргөн жигиттер тууралуу маалыматтардан улам, борбордук Азияда ушу ислами агымдардын арасында бир идеологиялык күрөш байкалабы?
Менин оюмча Сирияга кетип аткан кыргыздар, казактар жана башка улуттар ушул Орто Азиядагы мамлекеттерде диний иштин начардыгын белгилейт. Себеби менин оюмча Кыргызстанда ошо балдарды түз жолго кое турган, акыл айтата турган, ушул жерде өзүнүн элине кызмат кыла турган биздин молдолор, биздин имамдар аздык кылат. Биздин уулдар, биздин кыздар тышкы жактан келген идеология кирип кетип, мына ушундай көрүнүштөр Кыргызстанда болуп жатат. Менин өзүмүн тажрыйбамды айта турган болсом, мен өзү араб тилинде сабак берем, англис тилинде сабак берем. Мен Сирияда 5 жыл кызмат кылганмын, өзүм полковник запаса. Менин студенттеримдин бардыгы эми бул термин бардыгына жайылып зомбированный болуп калды да. Зомбированный, все зомбированный бардыгы.
Кайсыл
университетте? Мына Чубак ача айтып кетти. БГУ-да и башка университеттен барды, мен иштеген жерлердин барында ошондой. Чубак ача айтып кетти, исламды үстүртөн эле үйрөнүп алып туруп, анан кийин көчөдө кыйкырып, тигини кылалы, муну кылалы деп нак ошондой болуп атат да. Исламдын баягы эң негиздүү окууларын түшүнүшпөйт булар. Биздин элибиздин жакшы макалы бар. Так, орун жашырсаң өлүм ашкере кылат деп. Мына азыр деле жүрүп атат ушу Кыргызстанда. Ошол жаштардын баардын башын айландырып, окууга жиберип, анан кийин ошолордун баардыгын өзүнүн ишин аткара турган кылып, өзүнүн буйруктарын аткара турган кылып даярдап атышат да. Мына кеп ошондо турат бизге. Эгерде бирдинкидей эле айтайын десең, айтат, бул биздин конституциялык укугубуз. Биз башыбызды жабабызбы, тиягыбызды жабабызбы, биздин өзүбүз эркибиз. Вот ошондой тапталат. Бакты тиги Казакстандагы тууган айтып кетти, мунун артында чоң акчалар бар. Мунун артында идеология бар. Мунун артында келечекте ушул Кыргызстанды же Казакстанды бүт бардыгын биздин идеология баш ийдирип туруп, анан ошондон биз пайда табабыз дегендер бар. Эми шииттер менен сүннеттердин ортосундагы кагылыштардын артында деле Америка жатат да. Аны ачыкла айтыш керек да. Себеби Сириядагы чыккан граждандык согушту пайдаланып Аль-Кайда да келди, Аль-Кайда жапкан Нусуранды уюштурду. Андан кийин исламское государство.
Валижан агай, ошондо Кыргызстан Казакстандан жанагы бузулган мусулмандарга каршы күрөшөбүз деп Сирия каттанып аткандарды да Америка үгүттөп атабы?
Америка болбосо дагы ошол араб мамлекеттеринде ошо кагылышып аткан кишилерге пушечный мясо керек. Ошону иштеп келип анан ошону алып барып өзүнө колдонуп атышпайт бардыгы. Алардын бардыгы барат дагы ошол курман болушат анан башка эчтеңе жок.
Чубак ажы байланышта.
Эми мен айтайын дегеним, мына бизден кетип аткандар көбүнчө орус тилдүүлөр кетип атат да, анан тиякта ошол орус янында таасир бар. Мисалы үчүн Сирия менен болгон мамиледе, Америка менен болгон мамиледе, анан ошол жанагы жалдам аскерлерге орусча билгендер, орусча бир командирлердин буйругун түшүнгөнгө ыңгайлуу адамдар деп дагы Орто Азиядан тандалып аткандыгы бекерден эмес деп айтар элем да. А бизден кеткендерди биз менин анализимде бардыгы эле динге берилип кеткен эмес, ошол жумуш жок жүрүп калган же жанагыдай баш кесерлик алек болуп калган дагы адамдар, жарандар кеткендигин байкап жүрөбүз да. Анан Валижан агай туура айтат, бизде ошол молдекелердин, сабаттуу молдекелердин жетишсиздигинен мына ушул нерсенин туура эмес экендигин, барып мындай күнөөсүз пенделердин канын төгүп коюу же башка бирөөнүн тукуруусуна кирип кетип азгырылуу сыяктуу бир туура эмес иштер болуп аткандыгы чындык. Жанагыдай муфтияттын өзүнүн алсыздыгы болуп калганы, буга мамлекет тараптан мындай бир мамлекеттик ишкана эмес муфтият, ошондуктан мындай жетим балада мамиле кылынгандыктан муфтият канчалык аракет кылса дагы алсыз болуп калып атат да мисалы үчүн.
Анда Мамедбек мырзага жооп берүү мүмкүнчүлүгүн берели ушул.
Билимсиздик, бул билимсиз радикал болот да. Тарыхтан бери билген нерсе бул, билимсиз адам радикал болот. Эгерде билим алган сайын баягы мөмөлү жемиш ийилет дегенде ийилет. Бул биринчиси. Экинчиси, эми муфтият жөнүндө сөз узун сөз, муну башташтын кереги жок да. Муфтияттын чындап алып караганда азыркы бюджети биздин госкомиссиянын бюджетинен 10 эсе 20 эсе көп. Сотрудниктери биздики 24 сотрудник болсо азыр муфтиятта 55 киши иштеп атат. Бул мен башка сөз, башка моментте сүйлөшөбүз деңизчи. Анан Казакстандан чыккан дин таануучу ага эң туура нерсени айтты. Эмне деди? Курбан айтта деди. Жөн эле намаз окуп тарап кетпестен ал жерде улуттук баалуктарды майрамдап, чогулуп ушундай бир нерсе болсун деп атат. Көрүп атасыздарбы? Бул эмне деп атат? Диний майрам же болсо дин элдин, коомдун, жаштардын кызыкчылыгына кызмат кылыш керек. Бир Нооруз элди бөлбөй, тескерисинче элди бириктирген майрам болуш керек. Элди эгерде Нооруздун биз салт катары, тарыхый майрам катары элге түшүндүрсөк, элди бириктирет бул. Ал эми Нооруздун бир динде жок, бир жапайы бир нерсе катары көрсөтсөк, элди бөлөт бул. Ошон үчүн биз башынан бери айткан нерсени дагы жолу кайталап коёюн. Дин кызматкерлери, муфтият болобу, башка жагы болобу, дин кызматкерлери биринчи Алла Тааланын ыраазычылыгын билиш керек, ошону көзөтүш керек. Экинчиси элдин, коомдун кызыкчылыгын көздөш керек. Бул азыр мисалы үчүн коомдо ар түрдүү жакка тарткан, баягы лебед шука Ирактай ар жакка тарткандар көбөйгөн сайын ошол коом чачырап кетип атат. Ирак чачырады, Афганистан чачырады, Иран чачырады. Мисалы үчүн Иракта канча баягы диний агым бар экенин билесиздер. Сирия эмне болуп атат? Биз диний айырмачылыгыбызды, дин ар түрдүүлүгүбүздү өзүбүздү бириктирүү үчүн колдонушубуз керек, бөлүнүү үчүн эмес.
Анда ушундай ой менен жыйынтыктайлы бүгүнкү талкуубузду. Мамедбек мырза айткандай, бизде азырынча бактыга жараша Борбор Азияда мусулмандар ортосунда болобу же башка диний агымдар ортосунда болобу бир чоң чыр чатактар чыга элек, бирок ушул биздин бүгүнкү талкуубуз деле ортодо далай бир идеялык ар кандай диний талаш тартыш маселелер бар экенин көргөздү. Мен анда теманы кайра кайталай кетсем, эл аралык изилдөө көргөзгөндөй ар башка өлкөлөрдө жашаган мусулмандар алардын мекенинде мусулмандардын ортодогу диний араздашуусу, ар кайсы диний агымдардагы мусулмандардын чыр чатактары келечекте дагы көбөйөт деп кооптонуусун билдиришиптир. мындай кандуу чыр-чатактарды болтурбоо, ортодогу сабырдуулук, ынтымакты орнотуу ишине мамлекеттик бийликтегилер, ушундой эле диний аалымдар, динаятчылар салым кошушу керек деп айтылды бүгүн биздин талкууда. Рахмат бардыгыңыздарга бүгүнкү азаттыктын талкуусуна. Кыргызстандан жакынкы чыгыш боюнча эксперт профессор Валижан Таңырков, Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубакажы Жалилов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаев, Казакстандан дин таануучу Бейбит Сапаргали агай катышышты. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Рахмат бардыгыңыздарга.